Слика 8. Исус излекува слеп човек. Беше еден човек кој беше слеп од раѓење. Пријателите на Исус мислеа дека неговото слепило е казна од Бога. Но Исус им рече дека тој човек бил роден слеп со посебна намера за тие да можат да ја видат Божијата сила како ќе го излекува слепиот. Исус плукна на земјата и направи кал. Ги намачка очите на слепиот. Тогаш Исус му рече: «Оди и изми се!» Човекот отиде се изми и се врати прогледан. Пријатели, овој човек беше физички слеп, но секој од нас е духовно слеп. Ние не можеме да ги видиме Божите патишта. Но Исус вели: «Јас сум светлината на светот. Тој што ќе ме следи, нема да оди во темнина, но ќе ја има светлината на животот».